Du hører nå en podcast fra Folkebladet.
Så jeg skulle gjerne ønske at de som hadde de tankene faktisk prøvde å sette seg litt inn i hvorfor de sier det de sier.
Velkommen til Folkepodden. Det blitt uke 11, og i studio nå i dag så hører du sjefredaktør Steinulf Henriksen og nyhetsredaktør Maria Holm Simonsen i Folkebladet. Og mitt navn Trond Sandnes, og ja, jeg jobber også i Folkebladet. Og i dag skal vi snakke litt rundt et tema som dere ikke bare kan eller mener noe om, men som faktisk jobben deres. 6789, det ble Folkebladets opplagstall for 2025, da disse tallene ble offentlige tirsdag i denne uka. Først, Steinulf, hva noe av disse opplagstallene? Det ikke lenger kun trykte papiraviser det snakkes om.
Nei, opplaget jo de betalte avisene som vi distribuerer, enten du har et digitalt abonnement, du har et abonnement som også omfatter papiraviser, og hvis du kjøper den i kiosken også. Så det en sum av alle disse betalte produktene vi gir ut. Og det som litt artig at Folkebladet for 3 år siden så passerte vi 6000, og nå vi på 6789, et lett tall å huske. Og det faktisk rekord for Folkebladet. Vi har aldri hatt så høyt abonnementstall, altså antall abonnenter, men vi har hatt høyere opplag, og det var for at i før i tiden så kjøpte ganske mange mennesker aviser i kiosken eller på bensinstasjonen. Den tiden er nesten forbi. Vi har på et tidspunkt selgt på lørdagen blant annet 1200 aviser i løsdag. Nå er vi kanskje på 200. Så det, den tiden er stor grad forbi. Så, og 80% av de som har abonnement på Folkebladet er rene digitale abonnenter, som har kun et digitalt abonnement, ikke i papiravis lenger. Men når du har et digitalt abonnement, så har du også tilgang på e-aviser, som jo er en digital kopi av papiraviser.
Så det mye som regnes med i disse tallene. Maria, har du noen formening om hvorfor vi går opp og opp i tider når alt andre går ned og ned?
Kanskje når alt går ned og ned, så har folk et større behov for å lese om at det går ned og ned. Kanskje, jeg vet ikke. Men altså, det handler jo om at man vil få med seg det som skjer, de gode sakene, og at vi har truffet på noe i hvert fall. Det, noe annet kan man jo ikke si.
Nei. Men det et teamarbeid, eller hva som gjør for Folkebladet sin del da?
Ja, det klart. Det jo ikke noen enkeltperson som kan stå bak og klappe seg på skuldra og mene at det her ens eget resultat. Det jo hver enkelt som ute hver dag, intervjuer folk, dekker hendelser, i kommunestyret, i retten, og får med seg det som skjer i hele Midt-Troms.
I våres ungdom, kan vi kalle det for, så var det papiraviser og ferdig med det. Men nå er det, Maria, mange kanaler som skal fylles. Det er alt fra podcast og TV til papir og nett og sosiale kanaler og så videre. Hvordan er det mulig å rekke over alt?
Nei, det er vel det enkle svaret. Altså. Og av og til så kan jeg jo kjenne på at vi, altså teamet i redaksjonen, vi er som en blekksprut, og vi har mange armer, men ikke mange nok til å få til alt. Så vi pratet jo om det litt tidligere i dag, at for eksempel et område kanskje vi ikke er aller best på, det jo å være på sosiale medier. Og det handler kanskje litt om våres alder. Mm. Altså vi er blitt litt gammel. Men vi prøver, og vi er der. Men vi kunne sikkert vært bedre. Og så er det andre flater som funker veldig bra, må man si.
Mm. Steinulf, Folkebladet hadde en periode da aviser fikk statlig pressestøtte, men da man passerte opplag på 6000 for noen år siden, så falt den bort. Kompenseres det tapet av pressestøtte av de her 789 abonnentene som er over den magiske grensen for pressestøtte på 6000 eksemplarer?
Ja, det gjør det. Og det er klart, da vi var under 6000 i opplag, så fikk vi en drøy god million i pressestøtte fra staten. Nå er vi etter en nedtrapping nede på null. Det jo egentlig litt godt også å vite at man økonomisk sett ikke avhengig av det offentlige for å gi ut en lokalavis. Og abonnentene, de abonnementene vi har, er så mye verdt at vi sparer, holdt på å si, tjener inn det som vi som før fikk i pressestøtte. Så målet er jo, tror jeg, for mange norske aviser å prøve å unngå pressestøtte, men det er faktisk umulig, og det er jo derfor vi også har denne floraen av regionavise, riksavise og ikke minst lokalavise i Norge, som jo er verdens mest avislesende land, og der folk, for eksempel i USA, knapt nok leser ordinære vanlige aviser, i hvert fall ikke lokalavise, som knapt nok finnes lenger, så er det jo vanlig i Norge å lese både to og tre aviser, så vi er jo en helt unik situasjon i faktisk i hele verden.
Men det finnes jo en pressestøtte. Når du skal kjøpe en sjokolade eller andre ting på butikken, så betaler du moms, men det er ikke moms på nyheter.
Nei, og det er jo et gammelt prinsipp som er lovfestet, det at det frie ord skal ikke momsbelegges eller skattelegges, og det er jo selvfølgelig et gode vi har, så og det tror jeg også alle mediehusene i Norge er veldig glad for og helt avhengig av for å klare å overleve. Man skal være klar over at vi har blitt spådd ned om og hjem mange ganger. Det var vel første gang i, jeg tror det var 2012 eller var det 2014, så ble papiravis, altså død, spådd. Nå er det gått atskillige år etter det, og fortsatt er det jo sånn at mange aviser fortsatt kommer ut på papir, og selvfølgelig det digitale satses det stadig mer på, men Vi har en unik overlevelsesevne. Det ser ut som mediebransjen har ni liv, sånn som det har vært de siste årene.
Mm. Før vi skal nå forlate de her opplagstallene og alt det der, så liker jo folk å høre om og lese om økonomi. Det vet vi jo. Vi skriver om andre bedrifters økonomi. Hvordan står det til i mediebransjen generelt, og Folkebladet spesielt kanskje?
Folkebladet har hatt bra år i det siste, og selv om vi nå har mistet pressestøtten, så driver vi jo med overskudd og tjene penger og få det til å gå rundt. Man blir ikke søkkrik av å drive i mediebransjen, og det er faktisk også sånn at mange lokalaviser spesielt og en del regionaviser rundt omkring har det ganske tøft økonomisk. Og historisk sett så er det jo, la oss nå se tilbake fra rundt årtusenskiftet, så er det veldig, veldig mange spesielt redaksjoner som har vært nødt til å nedbemanne. Og vi i Folkebladet har også kutta litt i staben over år, men vi er faktisk omtrent samme antall redaksjonelle medarbeidere nå som vi var for 20-30 år siden, da det var en slags gullalder for mediehusene.
Jeg vet ikke, det skal være en liten quiz til dere begge kanskje, men den som kan svare på det, forskjellen på lesertall som ble presentert tidligere i år og opplagstall.
Det ene gjør han Steinulf forbanna, og det andre gjør han blid.
Ja, for at lesertallene mener jeg er alt for lav for oss. Det er altså en beregning som gjøres. Litt fingeren i været, synes nå jeg i hvert fall. Man ringer rundt til folk, og man gjør noen beregninger hvor mange lesere og seere Folkebladet har. Det er jo sånn at når du har et abonnement på Folkebladet, så kan du jo dele det med familien din, og sånn, så det legges til grunn en sånn formel der for antall lesere. Opplaget er jo for oss mye mer interessant, for det er der primært pengene ligger. Det viser hvor mange abonnenter vi har som faktisk betaler for det produktive, så det er jo en mer sånn nøyaktig beregning enn lesertall. Det er to helt forskjellige ting.
Mm. Kan vi bare referere litt tall før vi gir oss med Folkebladet her? Det er altså trykkes ca. 1600 aviser per dag. Det har vært oppi 8000 i glansårene, nesten. 2600 i snitt laster ned e-aviser hver dag. Vi er vel den eneste, ja, bortsett fra Avisa Nordland i Nord-Norge, som gir ut aviser hver dag. Og så er det 15000 i snitt på unike brukere på nettsida folkebladet.no. Maria, økning i opplaget når det kjempes mot sosiale medier og såkalte alternative medier, som mange kanskje trykker til sitt bryst, og ungdommen er kanskje mest på TikTok. Hvordan oppleves denne kampen?
Nei, det var noe, det er et stort spørsmål.
spørsmål du stilte der, men jeg tror jeg har reflektert litt rundt det der, for man, det jo ikke til å komme unna at man ser i kommentarfelt spesielt, og på sosiale medier, at media, altså såkalt mainstream media, som det gjerne ja, omtales som, får gjennomgå fordi at man så dårlig på den ene eller den andre måten. Man altså, man styrt av eliten, om det Arbeiderpartiet eller hvem det nå man hevder det. Og jeg synes det litt vanskelig å lese det, for at jeg vet jo at det ikke sånn. Men det virker litt som om altså, denne tanken om at media kjøpt og betalt brer om seg. Men så tror jeg samtidig vi lokalavisene står litt, altså jeg tror, jeg vet ikke, men det føles som at vi litt ikke i det store mainstream media som får de verste anklagene mot seg. Jeg vet ikke, Steinulf, har du reflektert?
Ja, altså, vi vet jo lokalavisene en solid posisjon, og når vi så opplagstallene som kom nå på tirsdag, så ser vi også at vi for faktisk opplaget totalt i Norge øker, og det spesielt lokalavisene står veldig, veldig sterkt i Norge og har en stor grad av troverdighet. Men så ødelegger det jo litt av bildet at man har en del som ikke redaktørstyrte medier som skriver ting som viser seg å ikke være riktig, og da går det liksom ut over hele bransjen. Men det er jo et stort skille mellom redaktørstyrte medier som altså lever etter både Vær varsom-plakaten og redaktørplakaten og de lover og regler vi er regulert av, og de som ytrer seg på sosiale medier og som er såkalt alternative nyhetssteder og så videre. Vi har jo hatt en kjempedebatt nå i det siste om i forhold til Epstein-saken og Torbjørn Jagland sin sykehusinnleggelse og masse beskyldninger mot redaktørstyrte medier som oppleves som både ja, direkte feilaktig, men også veldig urettferdig. For jeg vil påstå at norske mediehus jobber veldig seriøst. Man følger Vær varsom og redaktørplakaten i alle sammenhenger, og vi har en selvdømmeordning som heter Pressens faglige utvalg, som har nytt stor respekt i Norge, og som de redaktørstyrte mediene respekterer avgjørelser, enten man blir felt eller frikjent, holdt det på å si, i PFU. Så vi dras litt ned i dritten, litt urettferdig i en del sammenhenger. Så, og jeg tror nok at en av grunnene til at Norge er verdens mest avislesende land, og mediene står så stødig som vi gjør i Norge, det handler om troverdighet og det at vi faktisk viser at det vi jobber med, vi er sannhetssøkende, og vi jobber seriøst med nyheter som skal være sann og mest mulig balansert.
Jeg vet ikke hvem som skal svare på det av dere, men mainstream media nevner du, men som mange kanskje kaller oss. Hvorfor tror dere at så mange sier at vi er kjøpt og betalt av makten, og at vi ikke tør å skrive alt? Det kan jo være småsaker her i våres distrikt også, der vi får den beskyldningen.
Ja, da, vi utsettes jo også for kommentarfeltet, også våres egne kommentarfelt, da får vi kritikk, og det skal vi selvfølgelig ta på seriøst og ta imot, men det er vel litt av det samme, at vi blir dratt med i, altså det starter jo helt på toppen med Donald Trumps i USA med fake news, til mange som påstår at vi også i Norge er kjøpt og betalt og skriver alt for mye om snorklepping og positive ting og ikke kritiske til. Senest en mobbedebatt som har gått lokalt, var det flere som hevda på i kommentarfeltet, også i leserinnlegg, at vi er mer opptatt av gledelige hendelser og det vi kaller for gladnyheter. Men det er jo også litt urettferdig, for at vi har jo virkelig satt, bare som eksempel, mobbesaken på agendaen og skrevet masse artikler, kritiske artikler og også analytiske artikler i forhold til et av de store samfunnsproblemene vi har. Så, men at folk skal ha mening om media, det må vi tåle. Mm. Og når vi finner det nødvendig, så slår vi også tilbake og prøver å dokumentere hvordan vi jobber og hva vi jobber med.
Det er jo litt sånn paradoksalt når man blir anklaget for
at det for positive nyheter, for mye glad nyheter, for at, det noe jeg har hørt mange ganger i løpet av min tid, så det at dere skriver noe bare om elendighet, bare negativt. Mm. Så jeg tror på en måte det blir feil uansett hva vi gjør. Og når det gjelder hvorfor det på en måte blir den kritikken, så tror jeg det mange som gjentar den uten helt å skjønne hva de kritiserer. Det bare, altså, det har ikke noe innhold med kritikken. Det bare at, ja, media kjøpt og betalt. Ferdig med det. Og så tenker de ikke noe mer igjennom hvorfor de sier det de gjør. Og det som synd jo at det litt selvforsterkende ute i kommentarfeltene. Så jeg skulle gjerne ønske at de som hadde de tankene faktisk prøvde å sette seg litt inn i hvorfor de sier det de sier.
Mm, kanskje driver litt kildekritikk også.
For eksempel.
Vi skal gå litt videre her. Revy, skirenn og sånt. Det var i min start her i avisa, det var å springe rundt på fotballkamper i et av 6.-7. divisjon. Det var å dekke revyer rundt om på bygden. Men nå er mye av det på Facebook og på TikTok og på Snap. Og de små tingene som skjer i samfunnet er ikke lenger så viktig. Hvor går grensa for at vi skal røkke ut for å gjøre en jobb?
Nei, for det jo, jeg tror kanskje noen tenker at i Folkebladet så vi altså på hundrevis med folk, men vi jo faktisk ikke så veldig mange. Ergo det jo begrensede muligheter for hva vi kan faktisk røkke ut og dekke.
Store avstander.
Ja, lange avstander, og det mange ting skjer jo på kveldstid og helg, eller ja, og når folk, vi har ikke så veldig mange på jobb, og da det jo, ja. Vi kan jo av og til prioritere å dekke en konsert eller en fotballkamp eller hva det måtte være, selv om det utenfor vanlig åpningstid. Men vi får dessverre ikke med oss alt.
Mange beskylder jo media og for så vidt oss også for å drive med clickbait. At man skal liksom ha saker som gir klikk. Hvordan tenkes det der når du som er nyhetsredaktør skal prioritere dagens og morgendagens nyheter?
Ja, nei, da sier jeg til journalisten, hvordan kan vi gjøre denne titelen til clickbait? Nei, altså, det en god titel skal jo være forklarende på hva saken gjelder, og så skal den jo gjerne tease litt sånn at folk får lyst til å trykke inn og lese saken. Så, men titling, det en større kunst enn kanskje hver mann tror, altså, for det skal ikke være, man skal ikke lure folk heller, altså sånn clickbait, det jo litt sånn tilbake til, jeg vet ikke, 20 år tilbake, da var jo det en stor greie, sjokk, du vil ikke tro hva som skjedde her, altså, og det gjør vi jo ikke.
Nei.
Men man skal være nøktern, men samtidig skal man skape altså, nysgjerrighet.
Mm.
Så det er ikke så enkelt.
Det er klart, vi er jo ute etter mest mulig lesere på artiklene. Det er jo det er ikke å legge skjul på. Det er jo derfor vi er i den bransjen. Vi vil skape et bredt engasjement og få folk til å lese saker. Og vi vet jo hva som trigger. Det er selvfølgelig å dekke det løpende nyhetsbildet med hendelsesnyheter og ulykker og hva det måtte være. Det er jo det som trigger leserne absolutt mest. Og det er jo kanskje en av de viktigste delene av det samfunnsoppdraget vi har, det er å dekke det som skjer rundt om i samfunnet av hendelsesnyheter. Og så er det også sånn at vi må av og til dekke og dekke saker som gjerne ikke, vi vet ikke har så mange lesere, men det er også en viktig del av samfunnsoppdraget vårt. For eksempel, bare ta et område som kultur, og jeg tror faktisk at det er viktigere for kulturlivet at vi faktisk forhåndsomtaler ting som skal skje enn at vi er til stede og dekker konserter i helga og på kveld som veldig krevende for våres del. Så det en del av oppdraget vi har, og det ikke nødvendigvis det som leses mest, men vi må se det her som et samlet bilde. Vi selvfølgelig opptatt av å ha mest mulig lesere, størst mulig opplag, flest mulig unike brukere på nett hver dag for å være interessevekkende og spennende, sånn at folk i flommen av nyheter på sosiale, eller nyheter, men postinger og sånt på sosiale medier, så har vi står jo i en knalltøff kamp, og kampen er jo rett og slett om folks tid.
Mm. Maria, jeg husker jo kanskje du også, Steinulf, for alle sammen at i gamle dager, jeg husker blant annet en sak vi dro bort på skolen, på gamle skolen på Silsand, og det var noen jenter som klaget på, det her måtte være på den tidlig 90-tall, de klaget på doforholdene rett og slett på den gamle skolen som nå reven. Og vi får bort dit, vi kontaktet ikke noen, vi gir med jentene inn på doen og tok bilder og får igjen. Det, altså det kunne vi ikke ha gjort i 2026, for å si det rett ut. Hvordan er kildetilfang, altså for folk til å snakke, rett og slett, i saker? Altså for, vi har også den andre en der, hvis du skal gjøre noe på en butikk, for eksempel, der på Finnsnes, møljeankomst eller et eller annet sånt, så er det ikke bare å dra bort på butikken og snakke med hverken ansatte eller folk der uten å bli kastet ut.
Nei, altså, jeg har nå vært her siden 2005, og jeg synes at nå sammenlignet med for 20, over 20 år siden, det er stor forskjell. Og hvis man ser i arkivet til Folkebladet på de sakene som vi hadde altså, da, så var det mye vanligere at den gjengse mann eller kvinne i gata stod frem og fortalte om sin opplevelse. Jeg synes det, man ser det sjeldnere i dag. De gjør jo det i dag også, men sjeldnere, og det verker som om det sitter lenger inne. Og når du snakker om butikker eller bedrifter, så det er selvfølgelig veldig mange som er flinke og ikke å stille opp og fortelle. Men det er stadig flere som gjør det vanskelig og vil helst ikke stille opp til intervju. De vil ha en e-post eller en tekstmelding i stedet for å ta det, at man møtes ansikt til ansikt eller per telefon. Også offentlige institusjoner som burde virkelig være gjennomsiktige og stille opp for åpenhet, de også har kneppet til og gjort det vanskeligere for media. Så det er synd. Jeg håper ikke det fortsetter den utviklingen, for da blir det vanskelig.
Steinulf, er det?
Ja, det blir mer krevende. Det var, jeg tror folk var hva skal jeg si, mer uredd før og sånt, og det å være i medians søkelys kan være krevende for folk, og vi sliter jo av og til med å få kilder og folk til å snakke, og så det der har gått i, kanskje gått, det har gått for langt. Det som har endret seg kanskje aller mest, det er jo journalistikk om unge mennesker og barn, spesielt som skolene har jo egne regler for før da dundret vi jo inn i et klasserom og pratet med unger, og det var liksom ingen restriksjon. Og det er mange gode grunner til det må jo understreke at man må ta hensyn til ting. Det gjelder jo det, for eksempel det er ikke idrett, spesielt i aldersbestemte klasser. Det er ikke bare å streame en fotballkamp i småguteklassen lenger, sånn som vi kunne ha gjort før, eller dekke det. Så, men, og det er jo til en viss grad forståelig, men vi synes vel i media det har gått litt langt, og hvertfall vi som er redaktørstyrte media, som har de reglene å forholde oss til, så har vi jo klare interne regler for hvordan vi opptrer, og det ville være utenkelig i dag å snakke med mindreårige uten at foreldrene er klare over det, eller at skolen har gitt sin godkjenning, eller hva det måtte være. Så det er sånne regler som vi egentlig ikke trenger. Vi vet om det, og vi passer oss veldig, og er veldig klar på å gjøre altså, klare avtaler, og ungene og foreldrene skal vite hva de er med på.
Ja. Nei, men vi skal begynne å avrunde der. Det har vel litt med utviklingen generelt å gjøre med at alt er gjennomsiktig med nett og sosiale medier og sånt, Maria.
Ja, det er jo en samfunnsutvikling som har skjedd i tråd med at sosiale medier blir mer og mer, tar en stadig større del av hverdagen til oss alle sammen. Så da er det vel kanskje at mange ønsker å på en måte trekke seg litt tilbake og ikke vil i søkelyset. Så ja, nei, men vi er jo glad i den når folk har en god historie og vil fortelle den. Og det er jo mange som har fortalt om at nettopp det å gjøre det er positivt for dem, og at de får gode tilbakemeldinger på det.
Mm.
Så vi krysser fingrene for at folk fortsatt vil prate med oss.
Og så har vi det som irriterer meg ganske mye. Det er jo folk som ytrer seg på for eksempel Facebook og legger ut en historie som hadde vært jævlig god å ha på nett, og de har flere 100 følgere der, og nei, de skal ikke i aviser. Det er jo litt, kanskje litt merkelig.
Ja, det er noe same same om man forteller på Facebook eller på TikTok eller om det er i avisen. Altså, det er noe ute der uansett.
Mm. Det er kanskje litt mer stas og, eller litt mer ja, stas å komme i avisen enn vi kanskje tror. At det er litt mer... Ja, nei, men da skal vi avslutte, men før vi gjør det så skal vi nå ta våres runde med kulturelle anbefalinger eller en film eller noe vi har å anbefale til lytterne før helga.
Ja, jeg kan jo begynne med, for jeg synes jo sport er kultur, og nå begynner vi å nærme oss et av de store høydepunktene i hele regionen våres. Det er jo da, på å si, palmehelga, så er det jo både Reistadløp og Summit Usenja og Folkebladets showsprint i Finnsnes sentrum. Så jeg vil jo bare oppfordre folk til å delta og forberede seg til den store kulturelle vinterlige begivenheten i området her, med både å trene for å eventuelt gå Reistadløpet, som i Senja er jo mer elite klasse, men og selvfølgelig også melde seg på. Er du medlem av en forening, jobber du i en bedrift, går du i en skoleklasse, russ eller hva det måtte være, så melder dere på den showsprinten. Det var jo et kjempeshow i fjor med opp til 1500 mennesker i sentrum, så vi satser alt på å gjenta den suksessen der, og der er Folkebladet bidragsyter på det kulturelle og sportslige området.
Ja, Maria, hva du har da? Hanskes med?
Hva jeg går og hanskes med? Det er ganske mye, skal du vette. Neida, jeg var jo en sånn, jeg ble dratt inn i en tv-serie som jeg har nå sett gjennom hele greia. Jeg så en reklame, jeg ble intrigued, og så den heter Paradise. Ikke Paradise Hotel, bare for å ha det sagt. Men sånn serie med litt krim, mysterium, drama og gode karakterer anbefales. Jeg så den ganske fort, jeg tror det tok meg 3 dager, 8 episoder. Og så kan jeg jo også, altså, på den her tida av året, jeg vet ikke hvorfor, det er liksom rundt påsketider, så får jeg sånn akutt lyst til kanskje en ting som noen synes er litt traust og kjedelig, men puslespill.
Puslespill?
Så jeg satt i går i flere timer og puslespill. Superkoselig.
Ja. Kan være koselig det. Det som kanskje er litt mindre koselig det jeg har tenkt å foreslå, det er for dem som er litt interessert i historie, og vi lever i en urolig verden. NRK har publisert i fjor en serie med, som handler om Hitler sin DNA. De fant noen blodrester på en tøystøkke som kom fra i sofaen nede i denne bunkeren han hadde, og der var det litt blod på. Og de klarte å finne ut at via diverse slektinger av den såkalte diktatoren fra Østerrike og Tyskland, og der har de analysert seg frem til at det var hans DNA, og så har de liksom jobbet videre med å finne ut hvorfor han var som han var. Og det er jo litt interessant hvis man har lyst til å se litt tilbake på historien. Men da er det på tide å runde av, og i denne utgaven av Folkepodden så har vi hørt sjefredaktør Steinulf Henriksen og nyhetsredaktør Maria Holm Simonsen i Folkebladet. Mitt navn er Trond Sandnes og har dratt litt i de tekniske spakene.
Du har hørt en podcast fra Folkebladet. Sjefredaktør Steinulf Henriksen.